Bişkek'te saat 18. Azattık. Radyosundan söylüyor biz. Hükümetin can kuramı bugün parlamente ant verdi. Aların arasında minister katarı getiriyet ant vergenler dağı var. Ayrım canı ministerlerge reforma cisaytı prezident senim artkanının kovumdun işenim yoktu.
Жаңы келген өкмөт мүчөлөрү президенттин адамдары. Президент ушуга ишенип, ушул адамдарга алардын чеберчилик, профессионалдык сапаттары экинчи орунга калат да. Непотизм деген терминге төрагылып коет. Непотизм баягы тууганчылык же тааныш билишиштерди жумушка алган абдан мындай тескери көрүнүш.
Ош шаардык мэриясы Кытай элчилигинен кымбат балык унааны белек алганы талкууга түштү. Иракта Мосулду бошотуу операциясы башталганына туура бир ай болду. Бирок калк диш жайгашкан шаардын борборуна карай жылуу байкала элек. Бүгүн кыргыз кинематографиясынын күнү.
Бизде кадр маселеси абдан бүгүнкү күндө абдан оор түшүндүү, оор акыбалда деп айтсам болот. Кимге таасирлетпасаң баардык эле кинорежиссер болуп бизде абдан художниктер, сүрөтчүлөр аз. Мындай карап көрсөк почти жок.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан алым кулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат. Али.
Рахмат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Санкт-Петербургда жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кетүүгө шектелип кыргызстандык кыз кармалды деген маалыматты текшерүүдө. Толук маалымат алуу үчүн Орусия тергөө органдарына кат жөнөтүлдү. 16 ноябрда Невские новости басылмасы Санкт-Петербургда 18 жаштагы кыргыз кызы кармалганын жазган. Анда жергиликтүүлөр таштандынын жанындагы желимчакадан жаңы төрөлгөн баланын сөөгүн табышканы, милицияны кармап учурда психикалык саламаттыгы текшерилип жатканы жазылат. Өкмөт бүгүн парламентте эмки жылдын бюджети боюнча маалымат берди. Ага ылайык жалпы киреше 126 миллиард сомду түзсө, эмки жылы чыгаша 150 миллиард сомдон ашат. Демек ортодогу айырма же болбосо таңкыстык 23 миллиард сомго барабар экенин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ошондой эле эмки жылдык инфляция жана реалдуу ички дүңк продукция өсүү деңгээли боюнча премьер-министр мындай деди.
2017 жылы өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнүн негизги параметрлери ички дүн продукция реалдуу өсүшү 2.9% деңгээлде болжолдонууда. Инфляция 5.6% деңгээлинде болжолдонууда.
Бүгүн парламентте өкмөттүн жаңы түзүмү ант берген дагы эскерте кетели. Бишкекте бүгүн жааган кар Исанов Токтогул, Тыныстанов Бүгүнбаев, Толстой Манас, Жаш гвардия Манас жана дагы башка бир катар өлкөлөр көчөлөрдөгү бактардын бутактарын сындырып, жолдогу кыймылга тоскоолдук жаратты. Шаардык мэрия айдоочуларды автоунааларын бактарактын түбүнө койбоону өтүнүп, бул учур тазалык жана зеленстрой кызматкерлеринин жолду тазалоо иштерине тоскоолдук жаратып жатканын билдирүүдө. Тазалык ишканасы 15 кар тазалоочу автоунаа жана 4 кичи трактор, ошондой эле 550 адам шаар жолдорун күрөп жатканын билдирди. Бул арада Казакстандын баш калаасы Астанада суукка байланыштуу мектептердеги окуу убактылуу токтотулду. Мэриянын сайты 17 ноябрда кабарлагандай, сууктун күчү -30 градуска чейин жетүүдө. Тиешелүү эскертүүлөр элге уюлдук байланыштагы атайын тиркемелер аркылуу кабарланууда. АКШ президенттигине мурдагы талапкер Хиллари Клинтон мекендештерин кол кууштуруп отуруп калбастан Америка коомчулугунун баалуулуктары үчүн күрөшүүгө чакырды. Анын айтымында Дональд Трамптын жеңиши америкалыктарды коомдогу абал тууралуу ойлонууга түрттү. Клинтон шайлоо жыйынтыгына өтө сарсанаа тартканын, эл алдына чыгуу оңойго турбаганын белгиледи. 16 ноябрда өткөн Вашингтондогу балдарды коргоо фондунун жыйынындагы Клинтондун сөзү президенттик шайлоодон кийинки коомчулукка алгачкы кайрылуусу. АКШда 8 ноябрда өткөн шайлоодо демократ Клинтон атаандашы республикачы Трамптан миллиондон ашуун добуш алган. Ага карабастан АКШдагы штаттардын тең салмактуулугун камсыздаган шайлоо системасына ылайык шайлоочулар коллегиясынын аз добушуна ээ болду. Жыйынтыкка ылайык Трампка 290, Клинтонго 232 шайлоочулар коллегиясынын добушу туура келди. Тажик парламенти 2017-2019 жылдар аралыгында сырттан карыз алуу боюнча программа кабыл алды. Ага ылайык 3 жылда өлкө 916 миллион доллар карыз алышы керек. Тажик каржы министри Абдусалам Курбониондун айтуусунда ал каражаттар айыл чарба, билим берүү, саламаттык сактоо, энергетика, коммуникация, турак жай чарбасы, мамлекеттик башкаруу тармактарына жумшалат. Карыз 0.5%дан 2%га чейин 20-40 жылдык мөөнөткө алынат, дейт министр. Ушул тапта Тажикстандын тышкы карызы 2 миллиард 276 миллион доллар. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили анык маалымат булагына таянып, президент Петро Порошенко аны жарандыктан ажыратканы жатканын айтып чыкты. Саакашвили бул үчүн Жогорку Рада депутаттары Игорь Кононенко менен Александр Грановскийге тапшырма берилгенин билдирди. Цитата. Эл аралык укук жана Украин мыйзамдары башка өлкөнүн атуулу болбогон адамды Украина жарандыгынан ажыратууга тыюу салат деп билдирди Саакашвили. Михаил Саакашвили Одесса губернаторлугуна 2015 жылдын мартында келген, мунун алдында Порошенкага Украина атуулугун берген. Ушундан соң ал грузин жарандыгынан ажыратылган. Быйыл ноябрда Саакашвили Украин бийлигин коррупция, реформалардын кечеңдеши боюнча айыптап, губернаторлук кызматынан баш тарткан. Эл аралык олимпиада комитети Казакстандык 3 спортчуну 2008 жылкы Бээжин оюндарында жеңген медалдарынан ажыратты. Казакстандын улуттук олимпиада комитети 17 ноябрда жасаган билдирүүдө оор атлетчилер Ирина Некрасованын күмүш, Мария Грабовецканын коло жана грек-рим күрөшкерлери Асет Мамбетовдун коло медалы артка кайтарылууга тийиштиги жазылат. Маалыматка караганда кайра текшерүүдө алардын анализдеринен кызытма же допинг табылган. Эл аралык олимпиада комитетинин катында андан тышкары медаль жеңбеген башка дагы спортчулардын Лондон олимпиадасындагы жыйынтыктары жокко чыгарылганы айтылат. Буга чейин допинг жаңжалына аралашкан казакстандык оор атлетчи олимпиадачылар Зульфия Чиншалло, Майя Манеза жана Светлана Подобедова дисквалификацияланып, алтын медалдарынан ажырашкан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки тор кеми. Эртеңки абарай тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градустуктан 1 градуска чейин жылуу. Таласада түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градустуктан 1 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал абад облустарынын аймагында түнкүсүн 1 градустуктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткенада түнкүсүн 1 градустуктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу экен. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз болсо 2-4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Өкмөттүн жаңы курамы бүгүн парламентте ант берди. Алардын арасында министр катары 7 ирет ант бергендер дагы бар. Айрым жаңы министрлерге реформа жасайт деп президент ишеним артканы менен коомдон ишеним жоктой. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбай баяндайт.
Мен Боронов Кубатбек Айырчиевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына киришип жатып,
өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов 5-ci өкмөттүн курамында 7-ci ирет ант берип жатат. Ал жылайланбай кайра-кайра ант бере берип тажап бүткөндөй.
7-ci жолу ант берип атам. Текстинде жаттап калдык, бирок ар бир ант берген сайын өзүбүзгө толкундануу бар да. Негизи мындай да, илгери төмөр эле ант берүү армияга барганда эле бир жолу болот да. Негизи ошондой эле ылып койсо болобу деген да ой бар да. Мисалы үчүн өкмөт мүчөсү болуп бир жолу иштеп баштагандан кийин ант бердин, андан кийин ошол анттын негизинде ишин аткара бериши керек болуп да.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков 91 жылдан берки 29 өкмөт башчы. Эски жаңы өкмөттүн курамында министр катары алгач ирет ант бергендер да бар. Алардын бири экс-депутат Нурбек Мурашев эл өкүлү болуп турганда дарыгердин 4 тишин талкалай коюп чоң муштума тыккан. Эми болсо айыл чарба министрлигин жетектейт.
Конкретно айта албайбыз э, мынча убакытта мындай кылабыз, мынча лабораторияны ишке ашырабыз. Могул өлкөлөргө
ар бир областка бирден лаборатория курулуп атат азыр, башталат. Азыр түп менен Таласта, Кара Бурада буйруса 10 декабрга чейин аяктап ачылат. Жазга иште баштайт уже жаңы жылдан. Калган региондорго, ар бир регионго бирден лаборатория чоң жана логистикалык борборлор курулат. 2017-ге план ошол биздики.
Улан Исраилов мурда өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болсо, эми ички иштер министрлигин башкарат. Анын талапкерлиги көрсөтүлгөндө көпчүлүк нааразы болгон. Эл ишениминен чыгып бараткан милицияны реформалайт деген Исраилов депутаттардын суроосуна жооп бере алган эмес. Ошол эле суроону кайрадан узатып көрөлү.
Милицияга ишеним жок деп мен андан алысмын. Айткандачы милиция ишеним бар. Кээ биремелерди карасаңыз, например, алдамчылыктарды карасаңыз, проценти көбөйүп атпайбы? Бул деген эл ишенгени, баягы милиция чара колдонуп бар мындайчы негизи. Анан эми туура айтасыз, милициянын аброюн көтөрүш керек. Көп маселелер бар. Эми терс көрүнүштүү факторлор бар, аларды көрүп атасыз да жанагы мына эки күндөн бери интернетте чыгып атат, туурабы? Алар менен күрөшүшүбүз керек, туура айтасыңар да.
Ошон кантип мисалы
күрөшөбүз.
Эксперт Азамат Аттокуров жаңы өкмөт курамынан эч кандай деле жыйынтык күтпөйт. Айтымында өлкө башчысынын жеке ишенимине киргендер гана кызматка келип, арасында өз ишин мыкты билген кесипкөйлөр дээрлик жокко эсе.
Жаңы келген өкмөт мүчөлөрү президенттин адамдары. Президент ушуга ишенет, ушул адамдарга алардын чеберчилик, профессионалдык сапаттары экинчи орунга калат да. Непотизм деген терминге туура калсак болот. Непотизм баягы туганчылык же тааныш билишиштерди жумушка алган абдан мындай тескери көрүнүш.
Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция тарап өкмөт кайрадан куралган. 12 министрликтин 6, 4 вице премьерлик кызматтын биринде жетекчилик алмашты.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяндаманы Бишкектен кабарчы Зулан Эгизбаев сунуш кылды. Эмки баяндамабыз Ош шаарынан. Бул жерде Ош шаардык мэриясы Кытай элчилигинин кымбат балуу унаанын белек алганы талкууга түшүүдө. Сөз аймактагы баарчыбыз Ыдырыс Исаковдо.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевди азыр ташып жүргөн Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү жол тандабасты Кытай элчилиги 5-октябрда белек кылышкан. Ош шаарынын күнү майрамдалган бул күнкү белектер тууралуу буга чейин айтылбай келген. Мэриянын муниципалдык менчикти көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов белектер эки элдин достугу үчүн гана берилгенин айтат.
Мэрге эмес, бул Ош шаарынын мэриясына деп айтышыбыз керек. Ош шаарынын мэриясына Кытай Эл Республикасынын достугубуздун белгиси деп Ош шаарына 2015-жылы бир микроавтобус подарка кылган. Достугубузду деп. Анан быйыл 2016-жылы Ош шаарынын күнүнө Ош шаарына бир тез жардам машинесини бир служебный машина сунушталган биздин баягы знак доброй воли кыргызского народа Китайской республики деп ошондой кат менен келишкен.
Кытай элчилигинин Ош мэрине берген кызматтык унаасынын сүрөтү интернетке чыккандан кийин коомчулукта шаар башчы кытайларга эмне убада берди экен деген суроонун тегерегинде талкуу күч алды. Бирок милициянын ардагери Мамат Самиев мындан эч кандай жамандыкты көрбөй турганын айтат.
Кээ бир адамдар жөндөлүп жүрбөй 100 доллар машинелерди деле. Аны сураган эч ким жок, кайдан акча таап кайдан минип жүрөсүңдөр. Кээде жаш жаш балдар эле минип алып жүрөт. Көрүп эле жүрөт, сиздер көзүрө, мен да көзүм жыйырма бала токтотуп алып ким эмнеге деп сурай албайбыз да. Ага биздин акыбыз да жок. Анан бул эгер алып туруп болсо чындыгында эле баягы мамлекетке киреше кылып туруп минген болсо мен мындан эч кандай криминал көрбөйм. Эгер жок мамлекетке киреше кылбаса мэри ага анда криминал көрсө болот. Эгер киреше кылып минсе мине берсин. Эртеге башка мэри болсо башкасы минет, ал калып кетет да.
Деген менен кымбат белекти талкуулагандар Кытай элчилиги берген жол тандабасты алган мэр кошуналар алдында жок дегенде моралдык көз карандылыктын туткунунда калат дешет. Алардын бири Кыргыз Ата партиясынын жетекчиси Төлөгөн Келдибаев эл ачка жүргөндө мэрдин кымбат жол тандабасыда жүрүүсү уят деп эсептейт.
Бийлик башында туруп мындай чет өлкөдөн келген белеке келген кызматты каптоону алады биз минбешибиз керек. Мүмкүн ушунун аркасында кандайдыр бир коррупциялык схемалар жаткандыр, кайсы бир кызматы үчүн, кайсы бир жакшылык үчүн бергендир. Ошондуктан Оштун азыркы мэриясынын аппараты азыркы Кытайдын Оштун консулдугуна же болбосо Кытай элчилигине көз каранды болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз өзүбүз көз карандысыз мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн акчабызга машина алышып минишибиз керек. Эгер жокпу, жок болсо жөө жүрүшүбүз керек. Ошондуктан биз бирөөнүн патинкесин кийгенди, бирөөнүн шымын кийгенди, бирөөнүн машинасын мингенди биз токтотушубуз керек.
Бирок мэрия өкүлдөрү мындай пикирге кошулбайт. Мэрия өкүлү Мирлан Исраилов шаар башчыга берилген жол тандабасы Кытай өкмөтү көрсөтүп жаткан жардамдын бир чети гана дейт.
Ошол программа нерсинде мына азыр биз турган жерде бул Кытай Республикасы Ош шаарына 1,800,000,000 сомдук больница болот бул жерде. Мындай айтсак 2 миллиард сомдук бул грантуй бекерге деп ош шаарга белек берип атат. Бул больницага да кошумча дагы бир тез жардам машинеси менен берет. Ошондо 150 адамга койко местига бул жерде больница болот.
Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаев белекке келген жол тандабаста өзүн кандай сезип жаткан тууралуу сөз айта элек. Бирок ал мурунку мэр Мырзакматовдон калган кызматтык жол тандабас мурда автокырсыкка учураган экен деп жаңы жол тандабас сатып алууга аракет кылган эле. Бирок шаар тургундарынын нааразылыгынан улам ал ниетинен кайткан болчу. Шаар башчынын ишке ашпай жүргөн көк сөөсүн Кытай элчилиги кайдан билип алганы азырынча белгисиз. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Тышкы иштер министрлиги Орусияда жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кетти деп шектелип, кыргызстандык кыз кармалды деген маалыматты текшерүүдө. Бүгүн өкмөт эмки жылдын бюджети боюнча маалымат берди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун парламентте билдиргенине караганда, келерки жылы киреше 126 миллиард, ал эми чыгаша 150 миллиард сомдон ашары күтүлүүдө. Тажик парламенти 2017-2019 жылдары сырттан 916 миллион доллар карыз алуу боюнча программаны кабыл алды. Украинада Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили президент Петро Порошенкону жарандыктан ажыраткан жаткандыгын айтып чыкты. Ал аз мурда президент баштаган бийликти сындап, өз каалоосу менен кызматтан кеткен болчу. КТРлык Олимпиада комитети кандан кызытма табылды деп казакстандык 3 спортчуну 2008 жылкы Бежин Олимпиадасындагы медалдарынан ажыратты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми эл аралык окуялары күндөлүгүнөн. Иракта Мосул шаарын бошотуу операциясы башталганына бүгүн туура бир ай болду. Өкмөттүк аскерлер күрдтөрдүн пешмарга күчтөрү менен өлкөнүн экинчи шаарын курчоо калып, согуштук аракеттер шаар чыгышында жүрүп жатканы айтылууда. Операция шаарды Ислам мамлекети экстремист тобунан бошотуу үчүн өткөрүлүп жатат. Бирок калдыш жайгашкан шаардын борборуна карай жылуу азырынча байкала элек. Айданбек Акматулу толугураак баяндайт.
Ирак аскерлери жана курдтордун пешмерга күчтөрү АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу менен Мосулду бошотуу операциясын 17 октябрда баштаган. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади операция башталгандан көп өтпөй ал ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирген.
Күрөшүп жаткан күчтөрүбүз шаарды көздөй, биз ойлогондон ылдам жылып баратат. Компания биз аны пландаганга караганда тез аткарылууда.
Ирак күчтөрү Мосулдун чыгышындагы кварталдарды ээлеп, бирок борборду көздөй жылышы байкала элек. Бул борбордо калктын жыш жайгашуусу жана жоочулардын элди аралап жүрүүсү менен байланыштырылууда. Бирок өкмөттүк жана курд күчтөрү жоочуларды камалоо жана алардын камсыздоолорун чектөө багытында иштерди тынымсыз жүргүзүүдө. Ирак мамлекеттик телекөрсөтүүсүнүн 16 ноябрдагы маалымдоосу боюнча Ирак шия милиция күчтөрү Мосулдун батыш тарабындагы Таль-Афар шаарына жакын авиабаза бошотту. Муну менен Ислам мамлекетинин жоочуларынын Сирия менен бул багыттагы байланыш жолу жабылды. Шия милициясынын өкүлү Юсуф Аль-Калаби Таль-Афар шаарынын аба майданы бошотулганын ырастады. Эгерде бул маалымат чын болуп чыкса, анда Ислам мамлекетинин уягы болгон Ирактагы Мосул шаарын бошотуу үчүн олуттуу кадам жасалган болору айтылууда. Таль-Афар шаары Мосулдан 60 чакырым батышта Сирияга кеткен кан жолго жайгашкан. Бул арада Ирак өкмөттүк жана сунни күчтөрү Мосулдун түштүк жана түндүк тарабынан аракеттенип жатканы кабарланды. Аларга курдтордун пешмерга күчтөрү түндүк жана түндүк чыгыш тараптан колдоо көрсөтүүдө. Ирактын атайын багыттагы аскерлери болсо Мосул шаарынын чыгыш райондорунда жоочулар менен согуш жүргүзүүдө. Бирок жоочулардын Мосулдун батыш тарабынан Сирия менен байланышы сакталып, алардын камсыздалуусу үчүн жылчык кала бергени айтылууда. Ирак шия элдик милициясынын башчысы Хади Аль-Амири Таль-Афарды бошотуу Сирия менен чектеш аймактарды, андан ары Сирия үчүн Ислам мамлекетинен тазалоого жол ачаарын 16 ноябрда билдирген. Бул арада Human Rights Watch уюму Ислам мамлекети жасаган кылмыштарды жарыялады. Уюмдун 16 ноябрда тараткан маалыматы боюнча, Мосулдун түштүк чыгышында 30 чакырым аралыктагы Хаммам эл-Алил айылынын жака белинде массалык көмүүлөр аныкталган. Ал жерде Ирак полициясынын 300-дөй кызматкеринин сөөгү табылды. Human Rights Watch уюмунун жакынкы чыгыш боюнча директорунун орун басары Джо Сторк бул үрөй учурган массалык киши өлтүрүү алардын кылмыштарынын далилинин бир бөлүгү деди. Укук коргоо уюмуна ал кыштактагы жергиликтүү тургундар өкмөттүк күчтөр чабуулу башталып жатканда 7 ноябрда жоочулар 2000 кишини алып кеткенин да маалымдашкан. Бул айылдан жүздөгөн адамдарды жоочулар күч менен алып кеткенин Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын башчысынын өкүлү Равина Шамдасанида буга чейин билдирген болчу.
ISIL was still forcibly moving
families. Ислам мамлекети күч менен үй бүлөлөрдү сүрүп алып кетүүдө. Хаммам эл-Алил кыштагынан Мосул аба майданына карай 1,500 үй бүлөнү алып кеткени тууралуу бизде маалымат бар.
Бул арада 16 ноябрда Мосулга жакын Арбажия жергесинде Ислам мамлекети жаштарды жихатка окуткан мектеп окуу куралдары табылганы кабарланды. Ал жерде жоочулар жихат идеясына балдарды сугарууга аракет кылып келишкен. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Кеч казатыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Жүздөгөн, балким бир нече миң кыргызстандык иштеп жүргөн Түркияда интернет ылдамдыгы азайтылып, Twitter, Facebook же WhatsAppка байланыш ылдамдыгы басаңдады. Өлкөсө жаштар арасында колдонулган сайттар дээрлик ачылбай калууда. Мындай чараны өкмөт өлкөдөгү кооптуу абалга байланышкан убактылуу чара деп түшүндүрүп жатат. Аларлыкта Facebook, Twitter, WhatsApp өңдүү популярдуу тармактын колдонуучуларга интернет айдынан байланыштын альтернативдүү жолдорун издөөгө аргасы болушууда. Бул тууралуу азыр назарыңызда Стамбулдан кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын радио баяны.
Интернет ылдамдыгынын азайышы тууралуу жасаган билдирүүсүндө Түркия премьер-министри Бинали Йылдырым бул чектөөлөрдү убактылуу чара деп билдирди.
Arkadaşlar güvenlik açısından
коопсуздук жагынан мезгил менен ушул сыяктуу чектөөлөр болуп турат. Бирок бул убактылуу гана чаралар болуп саналат. Кооптуу нерселер жок кылынгандан кийин бардык тармактар өз ордуна келет.
Her şey normale döner.
Деди премьер-министр Бинали Йылдырым. Түркиядагы VPN кызматы маалымат технологиялары жана байланыш бирикмеси байланыш операторлоруна жиберген көрсөтмөлөрүн негизинде жабылды. Мунун себеби Twitter, Facebook сыяктуу социалдык тармактардын VPN аркылуу жашыруун киришине жол бербөө болгон.
Коопсуздук боюнча болот, коопсуздук боюнча ошол Турцияга келген, Турцияга мындай транзитти ташыган, ошо интернетти алып келген атайын фирмалар бар. И ошол жерге мамлекет айтат, мына эмнелерди жабасыңар, сайттарды жабасыңар депчи.
Деди журтташыбыз IT боюнча адис Исабек Ташиев. VPN кызматын Түркияда бир гана адамдар колдонбостон, банктар, нотариустар жана жеке фирмалар да колдонушат. VPN'den аныктамасына Исабек Ташиев төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мисалы үчүн суу агып атса, каналда суу, ошонун ичине эле мындай турба коюп коесуз, турбанын ичине суу акпайт да, ошондон аркы эрипке жатып өтөргөндөй болуп калат да, мындайчы определенный бир канал түзөт, ошол каналдын ичине мындай трафик информациялар общий колдонот. Частично жабып атышат, уже мындай белгилүү, мисалы үчүн кандай болот, булар деле баягындай секретная служба деп коебу, булар деле интернетти колдонушат, эмне кылышат. Карап туруп интернеттен эле уже мына VPN-дерди колдонгула дегенде келип туруп ошолорду жаап коюшу мүмкүн да көп учурдачы. Мен кабарларды окудум, 2-3 VPN жабылды депчи.
Буга чейин Twitter, Facebook, YouTube'ка чектөөлөр өлкөдө болуп келген. Ал эми WhatsApp'ка биринчи ирет ушундай чара колдонулду. Бул тоскоолдуктар жарандарды интернет байланышынын альтернативдүү жолдорун пайдаланууга аргасыз кылууда. Маселен, мекендеги ата-энеси менен интернет аркылуу байланышкан студенттерден Алишер Имамов мындай дейт.
Мага суббота күнү жаман болду. Суббота күнү жакшы иштеген жок, бирок альтернативдери бар болчу. WhatsApp менен мисалы үчүн мен үйдөгүлөр менен кабарлашам, бирок мен үйдөгүлөр менен кабарлаша албай калган жокмун. Билесиз, башка программалар бар, Imo бар. Түркияда колдонулбагандыгы үчүн неме кылынган жок, ага оорлук келтирилген жок,
деди Стамбулдан Алишер Имамов. Түркияда биринчи жолу чектөөлөр киргизилип жаткан WhatsApp байланышына Иранда 2014 жылы, Бразилияда 2015-2016 жылдары бөгөт коюлган. Brookings институтунун маалыматында интернет бөгөттөрү Түркиянын экономикасына акыркы бир жылда 35 миллион доллар чыгаш алып келген. Ал эми Түркиядагы жабылган сайттардын статистикасын жүргүзгөн Engelli веб-сайтынын маалыматы боюнча 2016 жылы өлкөдө 113146 сайтка бөгөт коюлган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Президенттик шайлоодо орусиячыл саясатчы жеңген Молдованын келечекте Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу канчалык реалдуу? Президенттин көзү ачык шериги Түштүк Кореялыктарды күчөө акцияларына алып чыкты. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабыз улантабыз. Бүгүн 17 ноябрь, кыргыз кинематографиясынын күнү. Бул майрам 94-жылдан бери расмий белгиленип келет. Быйыл кыргыз киносу жарылганына 75 жыл толду. Буга байланыштуу мааракеде улуттук филармонияда белгиленип, көчөдө кечеде кыргыз киносунун шедеврлеринен үзүндүлөр дагы көрсөтүлдү. Коомчулукта кыргыз киносунун азыркы абалы тууралуу экинчи пикирлер айтылып келет. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Биринчи кыргыз тасмасы Салтанат 1955 жылы тартылган. Ошондон тарта бул тармак бат эле ирденип 60-70 жылдары кыргыз киносу кадимкидей өз көрөрмандарын таап Советтер Союзунда жана эл аралык сынактарда алдыңкы орундарды багындыра баштаган. Бул жетишкендиктерге салым кошкондордун бири кыргыз эл артисти Нуртай Борбиевдин айтымында.
Ушул кыргыз керемети жөнүнө чыгарылган жок да. Ошол убактарда таланттуу адамдар келди кинога. Кээ бирде ойлойм да, ушул жанагы Океев, Айтматов, Убукеев, Шамшиевтер, Кыдыкеевалар, Советтер Жумановтор, Эмал Сейдахматовлор бекеринен чыккан жакта.
Борбиев бирин бири толуктаган жогорудагы таланттардын замандаш болуп калганы улуттук кинонун уңгусун тапканга өбөлгө болгон деген пикирде. Кыргыз эл артисти Болот Шамшиев кыргыз киносунун акыркы 25 жылы татаал учурга туш келгенин кеп кылды.
Процесс это сложный.
Чындыгында абал анчалык жеңил эмес. Бирок эң башкысы кандайдыр бир деңгээлде оптимизм бар. Себеп дегенде учурда бизде өтө таланттуу жаш режиссерлор өсүп чыкты. Алар өзүн өзү тарбиялап кыйынчылыктарга туруштук берип, тажаалдык менен режиссер болуп калыптанганын айта кетишибиз керек. Анткени мамлекет кино тармагына жеткиликтүү көңүл бурбай келди.
Самое главное, что не запрещает.
Шамшиев эгемендик жылдары жаш кино режиссерлор пайда болуп, көптөгөн тасмалар тартылганы менен аларга өз баасын бере турган кино сынчылар, искусство таануучулар пайда болбогону өкүндүрөөрүн кошумчалады.
Элге кайсы кино жакшы, кайсы кино жаман экендигин түшүндүрүп бере турган билимдүү кино сынчылар керек эле. Тилекке каршы биз кино жаратуучулардын чоң толкунун сын пикирсиз тосуп алдык.
Эгемендиктин алгачкы жылдарында Актанарым Кубат, Эрнис Абджапаров, Темир Бирназаров, Марат Саруулу сыяктуу өз алдынча жаңы багытта иштеген режиссерлор пайда болуп, алар жараткан тасмалар эл аралык сыйлыктарга ээ боло баштады. Режиссер Темир Бирназаров кыргыз режиссерлору жараткан эмгектер чет элден баалуу сыйлыктарга ээ боло баштаган кезде гана мамлекет кыргыз киносуна көңүл бура баштаганын айтат.
90-жылдан бери 2000-чи жылга чейин мамлекет эптип септеп эле мындай эме болгон да. Көбүнчө чет мамлекеттен алган фонддордон, продюсерлерден ошонун каржысы менен мындай кармалып келген да. Ал убакта кинодо мындай эл дагы киного көп маани бербей калган да. Анан көбүнчө баягы биздин өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүздү чагылдырган этнографиялык багыттагы мүнөздөгү фильмдер көбүнчө ошол чет мамлекетке фестивалдарга чыккан да.
Бирназаров ушундай себептерден улам 2000-жылдардын башында кино жаратууну эңсегендердин эйфориясы башталганын белгиледи. Алардын ичинен банктан насыя алып кино тарткандар да пайда болуп, аз убакыт ичинде Бишкекте 16 жеке кинокомпания түптөлгөн. Жылына жүздөгөн тасмалар тартыла баштаган. Анткен менен жаш режиссер Чолпонай Бөрүбаева кыргыз киносу 60-70 жылдагы деңгээлдегидей өнүгө албай жатат деген пикирде экен.
90-жылдары уже акырынан кризис башталып, уже күндөн күнгө ошо кризис уланып келаткан чагы болсо керек деп ойлойм да. Баягы аракеттер болуп атат жаштар тарабынан деле, чоңдор тарабынан деле, бирок баары деле жетишерлик деңгээлде болбой атат окшойт деген ойдомун да.
Чолпонай кино тармагынын азыркы мезгилдеги көйгөйлөрүн да санап кетти.
Бизде кадр маселеси абдан бүгүнкү күндө абдан оор чуңдуу, оор акыбалда деп айтсам болот. Кимге таш ыргытпасаң баардык эле кино режиссер, бирок бизде абдан художниктер, сүрөтчүлөр аз. Мындай карап көрсөк почти жок. Жакшы художник по костюмдар аз, бир эки эле бар. Эгерде мисалы үчүн бир мезгилде бир 4-5 кино тартылып калса, анда болсо бизде художник по костюмам жок болуп калат, реквизиторлор жок, декораторлор жок.
Ошентсе да акыркы жылдарда кыргыз киносу сандан сапатка умтула баштаганы айтылып келет. 1941 жылы 17 ноябрда Фрунзеде кино хроникалык студия ачуу тууралуу токтом кабыл алынган. Андыктан бул күн кыргыз киносунун жаралган күнү катары белгиленип келет. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыргызстан Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз.
Урматтуу каарман, ушул менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат, Азаттык менен бирге болуңуз.